რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა თქვენ განმეორებით მოისმენთ დაბრკოლების ზოლს გობალი გლიკაძის ყოველკვირეულ 1 საათიან პროგრამას.
სალამ, შუბლის ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი, სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა, რომელშიც ტრიბუნა კვირაში ერთხელ ეთმობათ პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედროებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ ბრძანებებს და ასევე კვლევარებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოების პრობლემატიკას. და პრაღის სტუდიიდან ტრადიციულად გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ საავიაციო და არამხოლოდ საავიაციო, არამედ სამხედრო პოლიტიკურ ინციდენტზე, როდესაც თურქეთის საჰაერო ძალებმა, სამხედრო გამონადგურებელმა თვითმფრინავებმა, F-16 ტიპის თვითმფრინავებმა ჰაერში ჩამოაგდეს თურქეთის საჰაერო სივრცეში დაუპატიჟებლად შეჭრილი რუსეთის Su-24 ტიპის საფრონტო ბომბდაშენები, რომლებიც საბრძოლო ოპერაციას ასრულებდნენ სირიაში. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ზურგში დარტყმა უწოდა რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდებას თურქეთის თვითმფრინავების მიერ. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ ამასთანავე განაცხადა, რომ თურქეთს აქვს უფლება მიმართოს ყველანაირი ზომას საზღვის და არღვევის წინააღმდეგ. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენს სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რას ნიშნავს ეს ყველანაირი ზომა, როდის მიმართავენ ესა თუ ის ქვეყნები, რამდენი ასეთი ინციდენტი ყოფილა ნატოსა და რუსეთს შორის და როგორ გამოიყურება რუსეთისა და თურქეთის საბრძოლო პოტენციალი ქვეყნებისა, რომლებიც ამ ინციდენტისა და ვლადიმერ პუტინის მოხსენებული განცხადების შემდეგ ძნელად თუ შეიძლება უკვე ჩაითვალოს პარტნიორებად. და ამის შესახებ ჩვენ თითქმის 1 საათის განმავლობაში ვისაუბროთ. მე მივესალმები ირაკლი ალადაშვილს, სამხედრო ანალიტიკურ ჟურნალ არსენალის მთავარ რედაქტორს და სამხედრო მიმოხილველს. ირაკლი, საღამო მშვიდობისა. და რაკი ვახსენეთ საჰაერო ინციდენტი, შენ ვიცი რომ ამ სტატისტიკას აწარმოებ, რამდენჯერ მომხდარა ნატოსა და რუსეთის სამხედრო საავიაციო ძალებს შორის მსგავსი სკანდალი, რამდენჯერ ჩამოუგდია რუსეთს ნატოს ქვეყნის სამხედრო თვითმფრინავი და რამდენჯერ ჩამოუგდიათ რუსეთის თვითმფრინავი ჩილოატლანტიკური ალიანსის ქვეყნების საბრძოლო სამხედრო ძალებს?
ამშვიდობა კობა. ეს პირველი არ არის, როგორც კი ცივი ომი დაიწყო 45-6 წლის შემდეგ, მოხდა არანაკლებ სამი ესეთი ინციდენტი, როდესაც ნატო ჯერ არ იყო შექმნილი, მაგრამ ამერიკის შეერთებულ შტატებში თვითმფრინავმა ერთხელ ვლადივოსტოკთან დაბომბეს რუსული აეროდრომი, მეორედ 1950 წელს ჩამოაგდეს რუსული საბჭოთა ბომბდამშენი, ესეც აღმოსავლეთისგან, და შემდგომ MiG-15-თან იყო ბრძოლა და 4-დან 2 ჩამოაგდეს, ერთ თვითონ ჩამოვარდა 1952 წელს. პლუს ამის გარდა თვითონ საბჭოთა კავშირსაც აქვს რამდენიმე ამერიკული ბომბდამშენი ჩამოგდებული. ყველას გავსოთ ისე U-2 ტიპის სადაზვერვო თვითმფრინავი 1960 წელს. ესეთი ინციდენტები ხდებოდა, მაგრამ ყველა ცდილობდა, რომ ეს ინციდენტი არ გადასწილიყო თვითონ ინციდენტის დროსაც უფრო სერიოზულ პრობლემებში.
ირაკლი, შენ კარგად ახსენეთ ცივი ომი. ცივი ომის დროს მაინც ახლა საბჭოთა კავშირის დამოკიდებულება ნატოს წევრი ქვეყნების და მათ შორის თურქეთის მიმართაც სხვა იყო, ძალიან ხაზგასმულად და გამოკვეთილად მტრული იყო. ახლა ამჟამად მიუხედავად იმისა, რომ თურქეთი არის ნატოს წევრი ქვეყანა, ასევე ძალიან მჭიდრო სავაჭრო, ეკონომიკური, ტურისტული, სოციალური, კულტურული ურთიერთობები აქვს, ნუ მჭიდრო თანამშრომლობს. იყო კარგი ურთიერთობა და უსწრებ აი ასეთი რადიკალური ქმედება, როდესაც რუსეთის საავიაციო თვითმფრინავი ჩამოვარდა იმ ფონზე, როდესაც რუსეთი მთელი თავისი საჰაერო კოსმოსური ძალებით და ამ პოტენციალით გავეშებული იბძვის აღმოსავლეთ. აი ამ შემთხვევაში, რამდენად ჰქონდა უფლება, მოდი პირველ რიგში სამართლებრივ საფუძველს მივაქციოთ ყურადღება, რამდენად ჰქონდა უფლება თურქეთს, რომ გამოეყენებინა ასეთი ზომა?
თუ საჰაერო სივრცე დაერღვა, ნებისმიერ ქვეყანას აქვს უფლება ჩამოაგდეს. მაგრამ ეკობა აქ ერთი რამ უნდა დავაზუსტოთ, ჩემი ინფორმაციით, ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა, ბოლომდე არ მაქვს ეს ინფორმაცია, მაგრამ მარტო საჰაერო საჰაერო სივრცის დარღვევის გამო არ იქნა ის ბომბდამშენი ჩამოაგდეს. საქმე ისაა, რომ იმ ადგილზე, იმ რაიონში, სადაც მოხდა ეს ინციდენტი, სახელმწიფო ინციდენტი, იმ ადგილში მოქმედებს ეგრეთ წოდებული ზომიერი ოპოზიცია ასადის ხელისუფლებას რომელსაც და რომელსაც რეალურად უნდა თუ არ ამის აღიარება თურქეთს, თურქეთის სამსახურები ეხმარებიან და თურქი სამხედროები. მე არ გამოვიცხავ, რომ ეს ორი რუსული 24 MTP საფრონტო ბომბამშენი მარტო დღეს კი არა, მანამდე ბომბავდნენ ისინი და დღესაც მათ დაბომბეს აი ეს უშუალო საზღვართან ადგილი და ის პოზიციები და ის დანაყოფი, რომელსაც რეალურად თურქეთი აკონტროლებს და ეხმარება.
ლაპარაკია ირაკლი მხედველობაში გაქვს ამ სირის ლატაკიის რაიონში?
არა, უფრო ზემოთ სადაც ეს მოხდა და იქ არის ეგრეთ წოდებული თურქმენული, აი ესე ქვია თურქმენული რაღაც, აი თურქმენული ეს დანაყოფებია, ნუ რეალურად თურქულ ეროვნულ და რომელსაც ეწყობა თურქის სპეცსამსახურები აკონტროლებს და მე არ გამოვიცხავ, რომ ის შეება გადაცმული თურქის სამხედროებიც კი იყვნენ, რომლებიც დაიბომბა და ამასთან დაკავშირებით მოხდა ამ თვითმფრინავის ჩამოხდება. ეს ვაშურის ძიების იყო ეს. ანუ მარტო საჰერო თავდაცვის საჰეროციის დარღვევაზე არ უნდა ყოფილიყო საუბარი. ანუ ვიცი კობა რომ საუბარი ნუ ლაპარაკია რომ თმა როცა დაიწყეს 30 სექტემბერს ეს საჰერო ოპერაცია ისლამო სახელმწიფოზე უფრო მეტად ისინი ბომბავდნენ, მე მგონი ამ ეგრეთ წოდებულ ზომიერების ოპოზიციას, რომელსაც სხვადასხვაგან უჭერენ ხალხს, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებისგან. აი ეს დაბომბვა რაც უშუალოდ მოხდა, უფრო დაიბომბა დანაყოფები, რომელსაც თურქები.
შენ რასაც ამბობ ირაკლი, ეს ნიშნავს, რომ აქ კიდევ უფრო შორს მიდის დაპირისპირება უკვე რეალურად ერთი მხრივ რუსეთსა და მეორე მხრივ იმ კოალიციას შორის, რომელსაც ისედაც ჰქონდა უთანხმოება ამ შემთხვევაში მსოფლმხედველობრივი, პოლიტიკური და არსებითი უთანხმოება, იმიტომ რომ ირანი და რუსეთი მხარს უჭერენ, რომ ბაშარ ალ-ასადი მონაწილეობდეს ომის შემდგომი სირიის მოწყობაში დასავლეთი ამერიკის შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით და მათ შორის თურქეთი კი ემხრობა, რომ ბაშარ ალ-ასადმა უნდა დატოვოს პოსტი. ანუ კიდევ უფრო ართულებს ეს სამხედრო პოლიტიკურ ვითარებას.
ხოდა კობა, მე მინდა ის დავამატო უბრალოდ ჩვენ მსმენელმა მინდა იცოდეს, რომ 2008 წლის აგვისტოს 9-ში და მე მგონი 10-ში 2 აი ესეთივე სწორედ 24 MTB საფრონტო ბომბაში ჩამოვაგდეთ ჩვენ ერთი სოფელ ზეერასთან და მეორე ქინოალთან. ანუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ესეთი ჩვენ სწავს განადგურებული და ისე ისტორიულად ეწოდეს ჩვენ მასმენელმა 90-იან წლებში, ანუ სამასაცებო კავშირი დაიშლებოდა, სწორედ ამ ბომბამ შეემის ორი პოლკი იყო დისლოცირებული საქართველოს, ერთი კოპეტნაში, ერთი იყო დედოფლის წყაროში და მაშინაც ორი ორი ასე თვითმავი ჩამოვარდა იანესთან და ერთი ოღონდ ინციდენტები იყო.
ირაკლი, მაგრამ საქართველოს სამხედრო ძალებს მე რამდენადაც ვიცი ასეთი კლასის და ასეთი მოდიფიკაციის სუ 24 არ აყავს.
არა, ჩვენ არ აქვს, იმიტომ ახლა ეს ორივე პოლკი გადაფრინდა 92 წლის დასაწყისში საქართველოსთან დაწინდა. ჩვენ შეგვეძლო რომ მოგონდომებინა დაგვეტოვებინა, როგორც აზერბაიჯანელმა თქმის მათ დაიტოვეს საკმაოდ ეს თვითმფრინავები. და ჩვენ ეს ვერ დავიტოვეს. საკმაოდ რთული თვითმფრინავია ეს, მაგრამ სერიოზული ადგილშეულია რელიეფის გასწვრივი ფრინავს და სხვათაშორის ამის გამოც და 90-იან წლების ბოლოს სწორ საქართველოში ხდებოდა დასავლეთ საქართველოს კეთში, რომ აი როგორ მათ რელიეფის შემოვლით როგორ ეთქმა.
ირაკლი, რაკი ჩვენ ახლა საჰაერო ინციდენტზე ვსაუბრობთ, მას ორი მხარე ყავს. ერთზე უკვე ჩვენ ვისაუბრეთ, სუ 24, რომელიც განადგურებულია რუსული წარმოების, მეორე იყო თურქეთის საავიაციო ძალების ფლაგმანი. ხო, აი მასე რას ეტყვი, რომლითაც განადგურდა
F-16? F-16. ეს ახლა თურქეთში იწყება ეს ფლაგმანი, დიდი ხანი ამერიკული F-16-ის ფლაგმანი. არაფერი, ნუ ეს თვითმფრინავი თურქეთის ძირითადი ძალა არის და არა მარტო თურქეთის, ნატოს წევრი ქვეყნებს სწორედ ეს თვითმფრინავი აქვს გამანადგურებელ თვითმფრინავი შეიარაღებაში. ნუ საკმაოდ სერიოზული არ არის და დღეს შედავით უკვე მოძველებულია, თუმცა მოტენსება მას უტარდება და ნუ მაინც თავის დონეზე დგას. უბრალოდ ახლა რა შეიძლება გობა საქმე, რომ სიტუაცია იმ გაგები დაიძაბება, რომ რუსებმა ბოლოს გააძლიერეს იმ ომენის სირიაში თავის ავიაბაზას, იქნის 60 მეტი სხვადასხვა ტიპის თვითმფრინავი ჩაეყვანეს და ამიტომ სტრატეგიული თვითმფრინავებს იყენებენ და აი სიტუაცია მართლა სერიოზულად დაიძაბება. ის ბოლო ინფორმაციით თურქეთის სპეცრაზმა რუსეთის საელჩოს ანკარაში ალყა შემოარტყა შეიძლება დაცვის პირველი კოლე ადგილობრივ მოსახლეობამ ხები არესო თანამე ძალიან ისე საფად ვითარდება აი ყოველ წუთებრივად შეიძლება ითქვა საათობრივ და წუთობრივად ვითარდება სიტუაცია რაც ჩვენთვის როგორც საქართველოს მშვაშია რეალურად რუსეთს და თურქეთს შორის და ცოტა საკმაოდ სახიფათი
ირაკლი მოდი ჩვენ საქართველოს წინაშე საქართველოს უსაფრთხოების წინაშე მდგარ გამოწვევებზე რასაც არამხოლოდ ეს ინციდენტი არამედ სირიასა და ერაყში საქართველოდან წასული ჯიჰადისტების ყოფნას განაპირობებს ამაზე ვისაუბროთ ცოტა მოგვიანებით ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ შეგახსენებთ რომ სატელეფონო ხაზია სამხედრო ექსპერტი ირაკლი არადაშვილი გააცემაში დაბრკოლების ზოლი ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება დაბრუნდით ეთერში. გაცემა დაბკოლების ზოლია სიხშირეზე FM 7.4. მე კობალი კლიკაძე ვარ და სატელეფონო ხაზია საქართველოსდან ირაკლი ადადაშვილი, სამხედრო ექსპერტი, სამხედრო ანალიტიკურ ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი. შენ უკვე ახსენე, ირაკლი, ჩვენ წინა საუბარში, რომ ვითარება თუ უფრო მზარდი ესკალაციისკენ წავა ორივე საქართველოს მეზობელი სახელმწიფოა, რომ საქართველოს და მთლიანად რეგიონის უსაფრთხოება აღმოჩნდება რისკის ქვეშ. მაგრამ მარტო ეს არ არის, იმიტომ ჩვენ ჯერ მართლაც არ ვიცით რა კონტურებს შეიძლება ეს დაპირისპირება. მაგრამ ფაქტია ისიც, რომ ზოგადად თუ სირიაზე და ერაყზე ვლაპარაკობთ, ის ვიდეო მიმართვები, რაც სირიასა და ერაყში ყოფმა ქართველმა ჯიჰადისტებმა გავრცელეს ინტერნეტით საშუალებით და რამაც დაზაფრა საქართველოს მოსახლეობა, თავისთავად ნიშნავს უკვე, რომ ეს საფრთხის მექანიზმი ჩართულია. პირველ რიგში მინდა როგორც ჟურნალისტ და გამომცემელს კითხო ეთიკასთან დაკავშირებული საკითხი და პრობლემა, ირაკლი. რამდენად სწორი იყო, მართებული იყო სამართლებრივად გინდა საინფორმაციო პოლიტიკის მოთხოვნებიდან გამომდინარე, ნორმებიდან გამომდინარე, ამ ვიდეო მიმართვის, აი ეს 4 აჭარიდან სავარაუდოდ წარგზავნილი ჯიჰადისტის მიმართვა მაქვს ხელმძღვანელობაში, მისი ასე დაუმონტაჟებლად გამოქვეყნება?
პირველ რიგში მე ვერ უწოდებ მათ ქართველ ჯიჰადისტებს, შეიძლება ქართველ მოლაპარაკებები არიან ისინი, მათ საქართველოს ან უკვე გამოთქმის შემდეგ არაფერი აღარ აკავშირებს. რა შეეხება კობა ამ მათ გამოსვლას, ახლა YouTube-ში მაინც გავრცელდება, YouTube-ში და მაქსიმ ვერანვერ შეაკავებს სამწუხაროდ. მაგრამ მე მაინც მიმაჩნია, რომ ეს საფრთხე კი არის, მაგრამ შეიძლება არც ისე დიდი, იმიტომ რომ სპეცსამსახურე, საერთო სპეცსამსახურე თუ სწორედ იმოქმედებენ, შეიძლება მათთან გამკლდება. რომ ამ მიმაჩნია, რომ მათი რაოდენობა ძალიან ბევრი იყოს, გინ აჭარიდან, გინ ბანკისიდან, გინ ქვემო ქართლიდან წასულების და ყოველას ვინც არიან დასულები, თუ სპეცსამსახურმა პოლიციამ ყველა იმუშავა ნორმალურად და რასაც ხვე პროფესიონალურად, ყველა მათი გამოვლენა, მათი მეგობრობების წრეების ყველაფერი შეიძლება, თუნდაც დრო ჯერ არის. თუ არ იმუშავეს და ყველაფერი მეატოვეს, ნუ მაშინ რა თქმა უნდა ეს კაცაც შეუძლია დიდი პრობლემის შექმნა.
ირაკლი, აი ის ფაქტი, რომ უსაფრთხოების სამსახურმა დააკავა თურქეთიდან დეპორტაცია მოახდინა დავით ბორჩაშვილის 29 წლის პანკისელის, რომელიც იმყოფებოდა სირიაში. ეს ნიშნავს, რომ საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურები გაფაციცებით მუშაობენ, თუ ეს მაინც ეპიზოდური ფაქტია?
მოთხობა საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურებს იმ მომენტში, ანუ რაც მოხდა, ანუ ჯერ გადმოვიდა, მე თურქებთან დააბრუნეს, მე ისე გადმოიყვანეს, ვინორნენ რომ არ მომხდარიყო ახლა მესმის მათი, რომ არ რაც შეიძლება ნაკლები კავშირი იყოს საქართველოს და ამ ტერორისტებთან და ისლამისტებთან, რომ ნაკლებად ჟღერდეს იმ იგივე მას მედიაში და ეს ეთყობა სწორედსა, იმიტომ ჩვენ ვეცადოთ რომ ცოტა გამოვიდეთ გვერდზე. თუმცა გამომდინარე იქიდან, ну რაც გავიარეთ და ვაღიარეთ ახლა, რაც გავიარეთ იმ გაგებით, რომ საქართველოს მონაწილეებს, ერთ-ერთი აქტიური მონაწილე საერთაშორისო კოალიციების სამხედრო თავდაბრუნებული კომა იგივე ავღანეთში ერახშე და კომიცი მშვენივრად, რომ და ჩვენც აღვიქმნებით იმ საერთაშორისო კოალიციის ერთ-ერთი აქტიურ წარმომადგენლად, მიჩნევეს ოფილი ხელისუფლება ყველაფერს ნიმობდა და ახალმაც არ დააკლო, რომ რაც შეიძლება მეტი ხალხი ჩვენ მებრძოლი ყოფილიყო იგივე ერახში ავღანეთში და ახლა ეს ისტორია და ეს არა აიქაც არავის ხდება, რა თქმა უნდა, და ეს ნიშნავს იმას, რომ საქართველოს გარკვეულწილად ერთგვარ სამიზნეში არის.
ირაკლი, შენ ახსენე ავღანეთში საერთაშორისო კოალიციებში საქართველოს არმიის მონაწილეობა. ყოველთვის ოდესაც ესეთი მუქარა ან მოხდება თავდასხმა ქართველ ჯარისკაცებზე ავღანეთში, ძალიან მორიდებით, მაგრამ არის ხოლმე კრიტიკა, რომ ხო არ გადავხედოთ საქართველოს მონაწილეობას იმ მასშტაბით, იმ დონით, ხო არ იყოს ეს ლიმიტირებული რაოდენობის მიხედვით ან ვადების მიხედვით? შენ რა მოსაზრება გაქვს ამაზე?
ჩვენ იცი რომ ეს ყოველთვის ჯერ კიდევ ერაყიდან გამომდინარე, ამას ვაკრიტიკებდი, ამობი ამის გამო ბევრი პრობლემა მქონდა ჯერ იმ ხელისუფლებისგან, რომ მეთქი არ არის აუცილებელი რომ რომის პაპზე უფრო კათოლიკე ვიყოს, ხო? მაშინ აღგზავნ და რეალობაში მივიღეთ ის, რაზეც მე ვამბობდი მუდმივად და ზუსტად იმ პერიოდში მომიწე ერაყში ყოფნა, რომ ჩვენი ბრიგადა 2000 კაცი პირველი ოპერაცია, პირველი პეჩი ბრიგადა იყო ერახში და აქრო მცხინვალში ომი დაიწყო, ეს ბრიგადა რომელიც გორში უნდა ყოფილიყო, მის მაგივრად მოხდა დახმარება მეორე ქვეითი ბრიგადის ცენაკიდან მოხსნა, განმოსულა და გაშიშვლა დასავლეთ მიმართულება მთლიანად. კი სამღეში გადმოიშოვეს 2000 კაციის ნაწილი, მაგრამ მათ უკვე ბრძოლაში მონაწილეობა არ მიიღეს. უდიდეს სტრატეგიული შეცდომა თუ ტაქტიკური მო არ ვიცი რა თქმა უნდა, მაგრამ ესეთი და დღესაც დაახლოებით 900 კაცი ყავს მას. მათი მესმის რომ ხელისუფლების მაშინაზე ეხლოს მოსაზრება რა იყო, რომ აი ჩვენი ამით ვაჩვენებთ ნატოს დასავლეთს, აი რა დონეს კონტრიბუციას გავცემთ და ამით უფრო მალე შევალთ ნატოში, მაგრამ ფეალად არ იმუშავა ამან ხო? დღემდე და დაანაიჭებინება მომავალშიც იმუშაოს რომ რაოდენობა ზოგი ნატოს წევრი ქვეყანაც იქ არათუ საქართველოს რამდენიმე ერთეული ადამიანი ხავს სულ დაზრომილი და ამიტომ არ უნდა გადავახდეთ რაღაც ჩვენ იმაზე მეც რაც შეგვიძლია.
ირაკლი, აი საფრთხეებს როცა ვახსენებთ და ვამბობთ საქართველოს ირგვლივ რაც არის, აქ ორი აზრია, მაგალითად აი იყო გავრცელებული განცხადება ამას წინათ რამდენიმე პოლიტიკური პარტიის საქართველოში, მათ შორის თავისუფალი დემოკრატების, რომლის ლიდერიც ირაკლი ანასანია ყოფილი თავდაცვის მინისტრია, რაც მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას, რომ გაიზარდოს უსაფრთხოების ძალების ფინანსური, მატერიალური, ტექნიკური, ადამიანური რესურსები. მაგრამ მეორე მხრივ არის ცდელობა კანონპროექტი, რომ მაგალითად საქართველოში ის რაღაცა კნინი სამხედრო გაწევა, სავალდებულო სამხედრო სამსახურის სეგმენტი საერთოდ გაუქმდეს. აი ამ შემთხვევაში საზოგადოების რეაქცია რამდენად ადეკვატურია უსაფრთხოების წინაშე, უსაფრთხოების გამოწვევებისგან გამომდინარე?
ის რაც გაწოლის სისტემასთან დაკავშირებით ძალიან მეჭვრეფარებს მან რეალურად ამაღლოს საქართველოს უსაფრთხოების დონე. გაწოლის სისტემა საარონგულის სავალდებულო სამხედრო სამსახურს იმ სახით რაც დღეს არსებობს. ის აუცილებლად შეცვლა, იმიტომ რომ ის ხალხი დადის ამერლიან სავალდებულო სამხედრო სამსახურს, მათი შემდგომი გამოხება ცოტა ეჭვიც. თუმცა ის დამხმარე ამოცანები, რასაც ქვია დაცვის ამოცანები, ლოჯისტიკა, მათ მეტრაკება რა თქმა უნდა შეუძლიათ შეასრულონ და ამით ანუ არ იყოს საჭირო საკონტრაქტო სამსახურის მებრძოლების გადმოსროლა მეორე ხერხოვანი ამოცანების შესრულებას. ეს პლუსი, მაგრამ ამ ხრივ აუცილებლად უნდა შეიცვალოს, მაგრამ თავარია ეკობა მართალი ზანე, რომ თვითონ მენტალიტეტი საზოგადოებაში უნდა შეიცვალოს. არ შეიძლება ესე, რომ ყველა მიფიქროს, ეს ჩემი საქმე არ არის და ასე შემდეგ. მე იცი რომ იმის მომხრეცვა რომ თვითონ სკოლიდან აღდგეს, ოღონ იმ სახით არა სხვანაირად, აი ეს სამხედრო საქმესთან სწავლა ელემენტარულ უსაფრთხოებასთან, ოღონ არ იყოს ძალდატარებს ვისაც სულს ინგოლს იგი მანდილოს გოგონებმა შეიძლება სამედიცინო საქმე ისწავლონ, იჭერმა ელემენტარული რამე ისწავლონ და ეს ცხოვრებაში გამოადგება. ჩემი მკითხველის გამო არსენალის მკითხველიდან რომ ეს გამოადგა იგივე სტატია და შემდგომ პროფესორი აერჩია ეს როგორც მამაკაც და მამილოსანსაც გამოადგება, რატომ კობა? იმიტომ რომ ხედავს სოფლიო საეთმი რომ მარტო ბომბდამშენებზე არა, ის რუსეთის ბომბავდა თუ რაღაც, სწორედ მოდის ტერორისტული საფრთხე კიდევ სხვა საფრთხეები და ელემენტარული ცოდნა უსაფრთხოებს უკვე ყველა შეიძლება ნების ადამიანს.
ირაკლი, გამოდის ფაქტიურად გამოდის რომ შენ რაღაცნაირად ემხრობი იმას, იმ იდეას რაც უნდა განახორციელოს, თუ ახლა არ ვიცი, დაიწყო განხორციელება საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინახი დაშელმა, რომ სკოლაში ისწავლებოდეს გარკვეულწილად აი დაწყებითი სამხედრო პროფესია.
მე არ ვიცი თინახი დაშელმა ეგ თქვა თუ არა, მაგრამ მე ის ვიცი რომ მე დიდხანს ვამობდა. უბრალოდ ეს ნებაყოფლობითი იყო სიმგაგებით, რომ თუმცა ვინც ამას გადაწყვეტს რომ ეს საერთიოს, მას ეს ბლა შეიძლება შეღავათი მიეცეს იგივე მაღალი სასწავლებელში ჩაბარების დროს. თუ ადამიანმა ახალგაზრდა მომა იცოდნენ რომ სამსახური იგივე სამხედრო სამსახური თუ რაღაც ეს საპატიოა, ეს პირიქით უნდა გეამაყებოდეს იქ და იგივე თურქეთში რიგებით გას რომ ოღონო ყველა აღარ მიყავს სავალდებულო, ჩინეთშიც ასე ხდება და ზოგიერთ სხვა ქვეყანაში პირიქით ადამიანი ითხოვს ოღონ წამიყვანეთ რომ მან იცეს რომ იქ რაღაცასაც ისწავლის და პლუს რაღაც მას სოციალურ შეღავათიც ექნება და მომავალში პერსპექტივაც ეხსნება საკარიერო.
მე რადიო სმენს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზია თბილისიდან ირაკლი ალადაშვილი, სამხედრო ექსპერტი, სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი. ჩვენ საუბრობთ იმ რისკებზე, იმ საფრთხეებზე, რაც გაიზარდა, მათ შორის რაც რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავი ჩამოაგდეს თურქეთის გამანადგურებლებმა და ჩვენ შევეხეთ თურქეთის სამხედრო ძალებსაც და ირაკლი, მოდი აი ამ კიდევ ერთი მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენ მე გავხსენოთ, რას წარმოადგენს თურქეთის სამხედრო სტრუქტურა, რომელიც უნიკალურია, უნიკალური მოდელი იყო ერთი მხრივ ქვეყნის თავდაცვის და მეორე მხრივ დემოკრატიის უზრუნველყოფის, თუმცა ერდოანის მთავრობამ მისიეს მეორე განზომილება რაღაცნაირად შეცვალა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ, ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენსაც როცა აკეთება, ის არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Selling garden roses down the square. People gathering by to breathe the morning air. But no one sees the bitter cold and shivering empty hands. A schoolgirl running by trying to beat the bell. Dropping toys and coins and wishing away, but no one cares for dreams that don't feed into our world. Maybe nightfall, darkened sky. Forgotten mess, digging out the burning bullet in his chest. So eager, bold and noble, printing footsteps on the earth. And leaving nightfall, darkened sky.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარი შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
სალამ, შუბლის ეთერშია გაცემა დაბრკოლების როლი სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა, რომელშიც ტრიბუნა კვირაში ერთხელ ეხმობათ პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედროებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ ბრძანებებს და ასევე კვლევარებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოების პრობლემატიკას. და დაუბრუნდით ეთერში ირაკლი ალადაშვილის საუბრს გაცემაში დაბრკოლების როლი მეკობა ლიკლიკაძე ვარ. ირაკლი, შენ თურქეთის არმია ახსენე, არმიისადმი მოსახლეობის დამოკიდებულება. მე ვიცი რომ თურქები, რომლებიც ევროპაში ცხოვრობენ მაგალითად, ხო, ვალდებული არიან და როგორც კი უწყებას ხებულობენ, ისინი მიდიან და გარკვეული დროის განმავლობაში, წელწადში, ეს რამდენჯერ არის, ახლა მე არ ვიცი ზუსტად, მაგრამ მიდიან ხალისით და ეს ითვლება, რომ არის ვალდებულება ყველა მამაკაცის, თურქი მოქალაქის, თურქეთის მოქალაქის. იქნება ორი სიტყვა თქვა თურქეთის არმიაზე, მის პირად შემადგენლობაზე, მის სამხედრო ძლიერებაზე, რამდენად შეუძლია მას გაუწიოს წინააღმდეგობა რუსეთს, თუკი ვთქვათ ის პირქუში პროგნოზები გამართდება და რუსეთი საპასუხო სამხედრო მოქმედებას გადაწყვეტს.
დასაგებია, პირველი ვიტყვი იმას, რომ თურქეთს ყველაზე დიდი არმია ყავს რაოდენობით ნატოს წევრ ქვეყნებს შორის ევროპაში, ამერიკის შეერთებულ შტატების შემდეგ, მაგრამ ევროპის ქვეყნებს შორის ყველაზე დიდია. ოღონდ რიცხოვ ნომაზე ვამობ, აქტიურულობით იგი ავიაცია, ტანკები, ჯავშან ტექნიკა არანაკლებია, თუმცა მოძუკებრად მოძველებული, განსაკუთრებით ჯავშან ტექნიკას. მაგრამ ამასთან თურქეთს უკვე დაწყებული აქვს საკუთარი სამხედრო სამრეწველო კომპლექსი, უკვე კარგად ამუშავებულია და ამზადებს თავისივე ჯავშან და ტანკი ჯერ ცდილობენ ალტაი გააკეთონ, მაგრამ ისაც სხვა ჯავშან ტექნიკას ისინი ამზადებენ. ფინალზე ერთად F-16 ტიპის გამანადგურებლები ყავს, რომლებიც ამერიკიდან მიღებული ლიცენზიით თვითონ აცხობენ, ეს F-4 ფანტომებიც ამოძველებული, მაგრამ ძირითადად ამწვავე ძალი F-16. ამასთან ერთი რაღაცა გაუსვა ხაზი, რომ თურქეთს ყავდა, ჯერჯერობით კიდევ ყავს ყველაზე ძლიერი წყალქვეშა ფლოტი შავ ზღვაში. თუმცა რუსეთმა ერთი წყალქვეშა ნავი უკვე მე თვითონ მომიწია თურქულ წყალქვეშა ნავზე ყოფნა შავგვარ, მაგრამ ეხლა თურქეთმა უკვე შემოიყვანა ვარშავიანკის ტიპის ახალი წყალქვეშა ნავი, პლუს 5 უნდა ჩამოიყვანოს მალე და 6 წყალქვეშა ნავით რუსეთი ეწყობა ძალიან ჩაკეტავს შავ ზღვას, მათ შორის საქართველოს საპირესოს მონდომა და ბოსფორის სრუტესაც.
ანუ რუსეთი დომინირებს შავ ზღვაზე.
კი, და მით უმეტეს ჩაუძირავი ნახევარ კუნძულის ყირიმის ანექსიის შემდეგ, რომელსაც ჩაუძირავ ავიანსის უკაცრავად ეს ეძახიან ერთია საბჭო პერიოდიდან, მასზე შეტანილია უკვე თანამედროვე სახაერო, საზღვაო და ხომალდსაწინააღმდეგო მართვადი საშუალებები და სარაკეტო სისტემები, რომლებსაც შეუძლიათ უკვე მთლიანად ჩავიზღვის აკვატორიის კონტროლით ბოსფორის სრუტე. მანამდე რუსეთს ცდილობდა ეს სანამოხდებოდა უკრაინაში, როგორც ავა ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიიდან გაეკეთებინა, მაგრამ როდესაც უკვე შევიდა ყირიმში, მას აფხაზეთს უკვე ამხრივ ნაკლება დაინტერესდა, რომ ყირიმი რუკას დააკვირდეს ფაქტურად ჩეტრიმის ნახევარკუნძულის შეჭრა შავ ზღვაში. და შავ ზღვის ჩაკეტვით ეს ნიშნავს, რომ ნატოს უდიდესი პრობლემა შეექმნება ყველანაირად მასში.
ანუ ირაკლი, ახლა აი ამ სამხედრო სამზადისის მიხედვით ირკვევა, ამ ინფორმაციიდან უფრო ზუსტად ირკვევა, რომ რუსეთი ემზადებოდა რაღაც სტრატეგიული გარდატეხისათვის და ემზადებოდა კიდევაც შეიძლება თურქეთთან დაპირისპირებისთვისაც. შესაძლოა პოტენციური დაპირისპირება.
უბრალოდ ეს მომზადება მარტო უკრაინაში 2014 წლის აი ყირიმის ანექსიამდე 2008 წელს გამოჩნდა. ისაც მან გააკეთა. იგი გადმოსხმა საზღვაო დესანტის ოჩამჩირესთან, ფოჩის შემოსვლა, იგი ხომალდების განთავსება, ტუოზაო ტიპის M3 ტიპის თვითმფრინავებით შემოსვლა. ერთი რამე მინდა ვთქვა, არ ვიცი სენსაცია თუ არა ადრე თქვი, მაგრამ რატომაც ამას არავინ მიერცემა, ვთქვა და დღეს ეს არის ძალიან აქტუალური. აჭარაში რუსებმა ჩამოავდეს 2008 წელს სოიდან 24 M-ტიპის ბომბამშენიდან არანაკლებ ორჯერ დაიბომბა, 2 თუ 4 ბომბია საერთო ჯამში. და ეს თვითმფრინავი, ახლა როგორც მოხდა იგივე სირიას თურქეთის საზღვარზე, საქართველოს თურქეთის საზღვარზე, როცა ის ბომბავდა აჭარაში, როცა საზღვართან ახლოს, ვარიანტი არ იყო, რომ ის ახლოს არ გაფრენილიყო საქართველოს თურქეთის საზღვართან და შეიძლება დაარღვია კიდევაც თურქეთის საჰაერო სივრცე, მე ამას არ გამოვიცი. თუმცა მაშინ თურქეთმა ეს არ შეიმჩნია თუ მიჩქმალა თუ არის ესე. ანუ ფაქტი იყო უკვე ამას.
ეხლა თუ ჩვენ გავიხსენებთ კიდე სხვა მეზობელ სახელმწიფოებიდან თუ აქედან თუ იქიდან როგორ მოფრინავდნენ სხვადასხვა ბომბდამშენები, მაშინ საკმაოდ არასახარბიელო სურათი იქნება.
სხვათაშორის აზერბაიჯანის საქართველოს საზღვარზე აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე იყო ეს ინფორმაცია რომ 23 ნუ არის რაღაც ბომბები ჩამოხვეული რაღაც თუმცა ეს აზერბაიჯანმა გაავრცელეს არა სამთავრობო სტრუქტურამ ეს ინფორმაცია მაგრამ მე ეს ინფორმაცია რაღაც დაიბლოკა და არა გამორიცხული მაშინ არაზუსტად აებენ მაგრამ კობა ეხლა ერთი რამეც მინდა გავამახვილო ყურადღება თურქებმა გახსოვს რომ თვალწები ეს იყო 16 ოქტომბერი როცა რუსულმა ორჯერ დაარქვეს თურქეთ სახელმწიფო და ერთი აღიარა მაშინ რუსეთმა თქვა რომ კი დავარღვიე და შეთანხმდნენ თითქოს მაგრამ ამის შემდეგ თურქებმა განაცხადა რომ როგორც კი დაარღვიეს იმდენ აიყოს მე ჩამოვა და ცოტა ამის შემდეგ იქნა ჩამოგდებული უპილოტო სადაზრო თვითნა პატარა ზომის და რუსებმა კატეგორიად უარყო ეს ჩემი არ არისო. თუმცა მისი დეტალები ყველაფერი როცა ვნახე და ჩანდა ისეთი იყო როგორც უკრაინაში იყო ჩამოგდებული რამდენიმე თვით ადრე 2-3 ესეთი. ანუ ფაქტი იყო რომ ის სწორედ რუსების იყო. მაშინ რუსებმა არ აღიარა და ეხლა უკვე ამ ფაქტის შემდეგ ანუ თურქეთმა რა აჩვენა რომ მე არ ვარ საქართველო ანუ რომ დაუსჯელა დიდიოს ბანკისში რომ გომბავდნენ არ რაღაც მე არ ვარ უკრაინა, მე არ ვარ ბალტიისპირეთში, როცა უნდა რუსეთის შემოქმედება გაფრინდება. მან ეს გააკეთა.
სხვათაშორის ძალიან საინტერესო იყო ირაკლი, აი ამ რუსული თვითმფრინავის ჩამოგდების პირველ წუთებში კი არა უკვე საათებში, როდესაც დასავლური მედია უკვე თურქეთის მთავრობაზე დაყნობით და აღიარებდა თურქეთის მთავრობა, რომ კი ჩვენმა სამხედრო თვითმფრინავებმა ჩამოაგდეს საჰაერო სივრცეში შეჭრილი რუსული თვითმფრინავი. მაშინაც კი რუსეთი ამბობდა რომ იგი ხმელეთიდან ჩამოვარდა. რატო იყო ესეთი დამოკიდებულება? რუსეთისთვის უბრალოდ სიამაყის ღირსების საგანია რომ მისი ავიაცია ყველაზე ძლიერე და სხვა მარ ჩამოაგდოს თუ მას უბრალოდ არ უნდოდა რომ ეს ესე ყოფილიყო?
ინფორმაცია არ ქონდა, თუმცა შეიძლება არც მას გამოუცხო რომ არაფერია ჯერ სიტუაციის დაძაბვას. გაიხსენე იგივე ეგვიპტეში, ეგვიპტის თავზე რომ რუსების სამოქალაქოებთან ჩამოგდება. ეგვიპტეს და რუსეთის ბოლო მომენტამდე ცნობნე დაემალა რომ ეს ხო ტერორისტული აქტია და ბოლოს აფეთქდა ის ის. თუმცა სპეციალს რომელიც ადგილზე მივიდა, იქ აფეთქებიდან რომელიც ხარეს მოხდა შიგი თუ გარეთ აფეთქება საერთოდ გამოიზნიშა და იქ იყო დენცის კვალი თუ არა და მithuas დაღუპულების როგორი კვალი ქონა. შეეძლოთ ამის დადგენა ძალიან მარტივად ნახევარ ნუერ საათში თუ რამდენი საათში სპეციალს ამას დაადგენდა. ასე რომ ეს იყო პოლიტიკა, მაშინ რომ არ უნდა პუტინს აიღიარებინა რომ მას გაუკეთეს სამაგიერო იგივე ისლამისტებს და ტერორისტებს და აუკეთეს. და თურქეთთან დაკავშირებით და აი ეს მოხდა. პლუს ახლა შოუფრენის ჩამოაგდეს, ხომ, რომელიც ეძებ დამორფინავს, ისიც ჩამოაგდეს და ეს ნიშნავს რომ სიტუაცია სერიოზულად დაიძაბდება.
სატელეფონო ხაზზე ირაკლი ალადაშვილი, სამხედრო ექსპერტი და ანალიტიკური, სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის მთავარი რედაქტორი მეკობალი კლიკაძე ვარ. ჩვენ კიდე ცოტა ხანი ვისაუბრებთ ძვირფასო რადიოს მსმენელებო, მანამდე კი მუსიკას მოუსმინეთ და ჩვენ დაბრუნდებით რამდენიმე წუთში პირდაპირ ეთერში.
Cafe. A ghost climbs on. table in a bridal negligee. She says my body is the light, my body is the way. I raise my arm against it all and I catch the bride's bouquet.
Დაბრუნდით ეთერში, გაცემა დაბკოლების ზოლია, სიხშირეზე FM 7.4, მე კობალი კლიკაძე ვარ და სატელეფონო ხაზია საქართველოდან ირაკლი ალადაშვილი, სამხედრო ექსპერტი, სამხედრო ანალიტიკურ ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი. ირაკლი, ნუ აი ჩვენ საუბრობდით მოკლედ და ვაგზელებთ საუბარს იმ საავიაციო სკანდალზე, რომელიც მსოფლიო მედიის ყურადღების ცენტრშია. ყველანი ცდილობენ ახლა იმის დადგენას, თუ რა მოყვება რუსული თვითმფრინავის ჩამოგდებას, მაგრამ ერთი რამ ფაქტია ირაკლი და შეიძლება ეს რიტორიკული შეკითხვა: როგორ მოიქცეოდა რუსეთი თავის მხრივ, რომელსაც მის საავიაციო სივრცეში რომ შეიჭრას რომელიმე ნატოს წევრი ქვეყნის სამხედრო საბრძოლო ავიაცია, მით უმეტეს რაკეტებით,
ასე ვთქვათ? ჩამოაგდეს რუსეთი, ჩამოაგდეს ისე როგორც მედიცინერი ქვეყანა, თუ შენ საჰაერო სივრცეში შემოდის, უცხო ქვეყნის თვითმფრინავი, მით უმეტეს საბრძოლო თვითმფრინავი, და შენ მას აფრთხილებ რამდენჯერმე, რომ არ უნდა შემოვიდეს ის, ანუ შეცვალოს თენის მარშრუტი და ის არ ცვლის, ეს ბუნებრივია, რომ აგდებს მას. აუ ნახვეთო მისი ფრენა.
აი ირაკლი, შენ ახსენე, რომ რუსეთი ელოდებოდაო, ეტყობა არ იცოდაო, ზუსტი ინფორმაცია არ ქონდაო, რა ვითარებაში ჩამოვარდა ეს თვითმფრინავი, მაგრამ ვლადიმერ პუტინმა, რუსეთის პრეზიდენტმა, საუდის არაბეთის ლიდერს ხდებოდა ის ზურგში დანის ჩარტყმა უწოდა თურქეთის ამ საქციელს. არადა რეალურად რასაც შენამბობ მართლაც ასეა, საბრძოლო თვითმფრინავი აღჭურვილი რაკეტებით თუ კი არ ღირს შენს საჰაერო სივრცეს ნებისმიერ ნორმალური ქვეყანა მზად არის ან მიუთითოს და დაატოვებინოს საზღვარი, ან თუ სიგნალზე არ პასუხობს ჩამოაგდოს. ეს მუქარა, ეს მუქარა ლახვრის ჩარტყმა ზურგში.
პუტინმა სხვადასხვა შეხება განაცხადა რამდენიმე საათის და ნახევარი დღის შემდეგ. ანუ მანამდე რაც ცნობილია ინფორმაცია თურქეთმა სხვადასხვა სხვა იგივე რუსეთს ჩამოიგდეს, ყველაფერს ითხოვდა რომ მან არ ჩამოვიდა. მე რაღაც ესე მგონ. ხოლო ეცდებოდა გამოძრუოს. თურქებმა პირდაპირ ისწოს რომ კი ეს ჩვენ გავაკეთეთ. ისე იმიტომ რომ მან დაარღვია ჩვენ სახელმწიფო. ეხლა სხვადასხვა პუტინმა რა თქვა ისეთ 1 კილომეტრში მოხვდა რაკეტაო და მე ჩამოვარდა 4 კილომეტრში ანუ სირიის შიგნითო. მაგრამ სანამ 1 კილომეტრში მოხვდება რაკეტა, ის მეორე გამანადგურებელი უშვებს რაკეტას, იმ რაკეტას მიკრინასაც უნდა რამდენიმე ათეული წამი დაჩნია, რაც ჩვენთან გაუშვა. თქვა 20 წამი, 30, შეიძლება 1 წუთი თუ დაჩნი. ამ 1 წუთში ხო ისე იგი რას ვოძავხი ბომბამში, რომელიც უკვე ბომბები ჩამოყრილი ხონდა ორი წუთში მიკრინავდა, ის რამდენიმე კილომეტრს უკვე ბაცაც დაფრენს და ჩნია რაც ჩაჭრიფრიათ 6-7-ას კი ზედგერითია, მაგრამ როგორც წესი სამგონ დავალებით.
Ну максимальный сичкари დაფრინავს თვირთის гараჟში.
А, ხო, თვირთის гараჟში უკვე შეელო მას ისნისებრი ეს ანუ ფრთების საჩემეთ ისესე მეცა და ასულიყო ზედგერძე გასულიყო, მაგრამ იმ მომენტში მე მგონი ვერ მოასწრებ. ასე რომ მას შეება დაბომბა ეს ყველაფერი და მე გავიდა და ის მე მოხდა რაც. თუმცა მე ისე უბრუნდები თავიდან ყობა ჩვენ დავიწყე საუბარი რომ ამ თვირთებმა დაბომბა სწორედ სირია თურქეთს საზღვაო ზონ სირიის ტერიტორიაზე. ის დანაყოფები, რომელსაც კი ოპოზიციური ოპოზიცია თქვა და ამ ასადის რეჟიმის, მაგრამ რომელსაც რეალურად მართავს და აიარაღებს თურქეთი. შეიძლება პირველ დაბომბვა არ იყო რამდენჯერმე და ბოლოს მათაც მოიწოდეს დახმარება და ამიტომაც იქნა ჩამოგდებული ერთ-ერთი თვითმფრინავი ორი და.
ირაკლი, 30 სექტემბრიდან რუსეთის ავიაციო ძალები მოსკოვში მას უწოდებს საჰაერო კოსმოსურ ძალებს ბომბავს პოზიციებს, ნუ მოსკოვის განცხადებით ისლამური სახელმწიფოს ყველა შეიარაღებული ფორმირების, რომელიც იქ იბრძვის, მაგრამ ახლა რო შედეგსო დავაკვირდეთ, კი არის ეს ფართოდ აფიშირებული, მაგრამ არც ერთი დიდი დასახლებული პუნქტი, რომელსაც აკონტროლებენ შეიარაღებული იქნებიან ეს ისლამური სახელმწიფოს წარმოებით სხვა დანაყოფები, რომელთა ნუ სახელი როგორც ჩვენ თქვი მილიონია, არც ერთი დიდი დასახლებული პუნქტი სირიის ტერიტორიაზე ამ საავიაციო მხარდაჭერის, მასირებული საავიაციო მხარდაჭერის მიუხედავად ჯერჯერობით დაკავებული არ არის. ანუ რუსეთი ეფლობა რეალურად ომში, რომლის შედეგიც არის აბსოლუტურად ბუნდოვანი.
კობა, არც ერთ საჰაერო ოპერაცია, სახლანის ოპერაციის გარში შედეგს ვერ მოიტანს. ჩვენ აგვისტოში ვაუნდეს რომ არ ყოფილიყო თქვა რუსების ავიაცია შეიძლება რაღაც ექნა. არა, იმიტომ რუსები წამოვიდნენ სახმელეთო ოპერაციაზე და ღია. იგივე ავღანეთს რო ავიღოთ რუსეთი საჰაეროს გადა სახმელეთო იყო რა თქმა უნდა. ვერც ერთი ოპერაცია წარმატებით ვერ განთავისუფლებ, იმიტომ რომ სიგეს მარტივად ხო ქვეითი საბოლოო ჯამში რომელიც იღებს იმ სარდაფს თუ სახს ასე შემდეგ ის ну так მეორე ამბავია რომ რუსეთი ნელ-ნელა ის რაც დღეს მოხდა მე მგონი შევა ჩაერთოს ახალ ავღანეთში ახალ ავღანეთის ომში აი მასი იქნება ერთ-ერთი აი ეს მილის საფ ანუ ყველაფერი უფრო რთულდება მით უმეტეს რუსებს აი წარმოიდგინე ერთ ფაზს გეტყვით ხო ჩამოუგდეს ფინალს გაგზავნეს შონფრენი მათ მოხდება ეს შონფრენი მაშინვე ჩამოუგდეს მე იძონება ხალხი რომ იმ შონფრენის ეკიპაჟი ავინდა გადასცი აი ესე შემდეგ როგორც ავღანეთში ხდებოდა.
Ну, а мне ухედაოთ აი ყველაფრისა, რაზეც ჩვენ ვილაპარაკეთ, ეხლა რომ ერთხელაც თავი მოუყაროთ ყველაფერს და რაღაც შევაჯამოთ, ირაკლი, ფაქტი ერთი რამეა. შედეგი სირიაში რუსეთის სამხედრო ჩარევისა არ ჩანს, პირიქით იგი სულ უფრო უარესი ხდება, აგერ უკვე ამის ღია კონფლიქტში თურქეთთან დანაკლისე განისტის რუსეთი, მაგრამ ერთი ვინმე რამე რაც არ განისტის დანაკლის, ეს არის ვლადიმერ პუტინის რეიტინგი, რომელიც მოჩვენებითია, მოგონილია, მითოლოგიზირებულია თუ არა, ნუ ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში რუსეთის საზოგადოებაში მყარია. ირაკლი, და ახლა მინდა როგორც ჟურნალისტი კითხო, შეიძლება ეს რიტორიკული შეკითხვა იყოს, რა ასაზდოებს ამ შემთხვევაში მაშინ პუტინის ასეთ მაღალ ავტორიტეტს?
არაფერი, მენტალიტეტი, რუსეთის მენტალიტეტი. მანამდე იყო სტალინი, ისინს მუდამავდა ჩვენ ბინა სტალინი, ნუ პუტინის სტილობს დახტე სტალინი. ეს სტალინი ახლა ვერ გახდა. არ იმიტომ კი შენ უფრო ძლიერს იყო, შენ უფრო უმოს ფაიჭი. ესეთია, ნუ არა იქ პლუს საზოგადოება ეს პროცენტებს რა თქმა უნდა იქ დამატება ხდება, სადესე არ არის. რომ ის 90-იან წლების საკმარისი არ აღმოჩნდა რუსეთისთვის, რომ მეტი თავისუფლება მიეღო და მეტი ენახა. იგივე სტავ ევროპა, ამერიკას გასული ხო, მე მას არ ვამბობ, რომ ევროპას და ამერიკას თავის პრობლემები არ აქვს, მაგრამ აი ეს თავისუფლება აკლებად. აი კობა მინაი ბოლო ინფორმაციაც მე გავიგე ხლა დავამატო, რომ რუსეთმა ამოქმედა ეს 400 ტიპის საზედო სარაკეტო სისტემა, რომელიც მათ ჰქონდა ჩატანილი ამ ლატაკიას და მეჰმეჰრეინის აეროპორტსა და აეროდრომზე, სადაც განთავსებული აქვს ეს სახეობა დაუსტალებელი. ეს ნიშნავს, რომ ეს 400-ით ის შეძლებს თურქეთის საჰაერო სივრცის ძალიან დიდი ნაწილის გაკონტროლებას. ეს კიდევ ბევრ ამას ცვლის. ანუ ეს გამოდის, რომ ეს 400-ით შეუძლია იგივე შეხვდება მე უკრაინაში არ მას, მაგრამ ინჟინერის ყოფილი სამხედრო საჰაერო ბაზასაც კი პრობლემა შეუქმნას.
ირაკლიდა, როდესაც ეს ინციდენტი დადასტურდა, როცა თურქეთმაც აღიარა, რუსეთმაც აღიარა, ნატომ საგანგებო კომიტეტის მოწვევა გადაწყვიტა, შეიძლება ატლანტიკის ბლოკმა საქმე სერიოზულად არის, ჩვენ კიდევ ერთხელ არ ვარაუდობთ არაფერს რა იქნება და როგორ, ეს არჩემი ჟურნალისტის, არჩენი ჟურნალისტის საქმე არ არის, თუმცა ერთ რამეზე შეგვიძლია ვიმშელოთ ეს ბოლოსკენ და ვთქვათ, საქართველოს აქვს ორი ოკუპირებული ტერიტორია, სამხრეთ ოსეთი და აფხაზეთი, სადაც საკმაო რაოდენობით იმყოფება როგორც რუსეთის სახმელთო ჯარი, ასევე საარტილერიო, საზენიტო და საავიაციო ტექნიკა. რა არის საქართველოს ამოცანა ამ შემთხვევაში? ას უნდა მიაქციოს საქართველოს ხელისუფლებამ ყურადღება.
ანუ კარგი კითხვა ყობა და ერთ ვიტყვით, რომ რეთ ხიმალისა და აფხაზეთის ოკუპირებული ტერიტორიებიდან მე ამას მუდმივად ვამობდი და ეხლა სწორედ გამოდის, რუსეთ შეუძლია თურქეთს დაემუქროს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიიდან. კონკრეტულად გალის რაიონში მან იგივე ტოჩკა უ ოპერატორ ტაქტიკური სარაკეტო კომპლექსი, რომელიც 100 კილომეტრამდე აღწევს, შეუძლია თურქეთის სანაპირო ზოლის გაკონტროლება, ხოლო ისკანდერის შემოყვანაზე, რისთვისაც მას სულ რამდენიმე საათი სჭირდება რუსეთის ტერიტორიიდან ოკუპირებულ აფხაზეთში გადმოსვლაზე, მას შეუძლია უკვე თურქეთის აღმოსავლეთი რეგიონი ქმნიან თითქმის 500 კილომეტრის რადიუსში გააკონტროლოს. ასევე ხმალის რეგიონიდანაც სხვათაშორის მე მინახია 92 წელს ხმალში რუსეთის შრომფრენების საშრომფრენო პოლკის ტერიტორიაზე კონკრეტულ შენობას აიდან ხდებოდა თურქეთის ბაზობა. წარმოს საცხინვალი და სათურქეთი, მაგრამ იქიდან მოსმენა თურქეთის ტერიტორიაზე რადიოს საუბრების მოსმენის გადაჭერა ხდებოდა ცხინვალიდან და ცხინვალი უფრო ამაღლებულია და ზემოდან ეს ადგილი უკურებს. ასე რომ კიდევ ერთი მინუსი თუ ჩვენთვის პრობლემა ჩდება, რომ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან თუ დაიძაბა რაღაცა ახნას ამ სერიოზულად თურქეთს და რუსეთის უპირატობა, ეს შეიძლება რუსეთი გამოიყენა ჩრდილოეთის მხრიდან, თურქეთის ჩრდილოეთის მხრიდან ოკუპირებული აფხაზეთის ქმნას ეგეთ. მიუხედავად გალის რაიონი, რომელიც ყველაზე ახლოსა თურქეთთან.
Ну, Иракли, расაც შენ ამბობ, ეს კიდევ ერთხელ ხას უსვამს იმ შიშს, რაზეც საქართველოს ხელისუფლება აფრთხილებდა ნატოს, რომ ეს არ არის მხოლოდ ლოკალური მოვლენა, აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის ოკუპაცია, რომ ეს არის პლაცდარმი რუსეთის მიერ ნატოს წევრი ქვეყნების წინააღმდეგ გარკვეული სამხედრო პოლიტიკური პლასტარმის მოსაპოვებლად. ეს იყო ირაკლი ალადაშვილი. ჩვენ რა თქმა უნდა საუბრობდით თემაზე, რომელიც ეხება უსაფრთხოებას, მაგრამ ვცდილობდით ქვესაუბრა სურათზე ისე საქართველოს ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებზე და საფრთხებზე ისე როგორც ის არის ხოლგვარი გადაჭარბების გარეშე. დიდი მადლობა ირაკლი ალადაშვილს, სატელეფონო ხაზზე იყო თბილისიდან სამხედრო ექსპერტი და სამხედრო ანალიტიკურ ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი. მე კობალი კლიკაძე ვარ, გაცემა დაბრკოლების ზოლის წამყვანი. ამით ჩვენ გაცემა დასრულდა. მე ერთი კვირით გემშვიდობებით, დიდი მადლობა რომ გვისმენდით, მშვიდობას გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეს იყო დაბრკოლების ზოლი, ყოველკვირეული ერთსაათიანი პროგრამა, კობა ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. ის თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Felice, e ricominciò il suo canto.